Вы слухаете «Радио Свобода», з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Змітер Крук. Ми назіраємо певний розгар так званого нафтового кризису у відносинах Білорусі і Росії. Заяви офіційних осіб у Білорусі міняються на кон того, кільки процентів буде поступати у Білорусь. Натурально, що це все-таки навряд чи буде вельми великий процент, сходячи з того, на кільки підрихтована Білорусь. Кільки стратів бюджету білоруському навіть валутному продукту принесе вся ця нафтова історії, мається на увазі, наскільки більш приблизно, ну, може бути, в десятках мільйонах долярах чи процентах від ВУП доведеться заплатити Білорусі за альтернативні поставки нафти.
Я б тут не вживав термін «страти», якщо ми порівнюємо. Коли ми порівнюємо з минулим роком, так це проте становище істотно погоршилося. Але треба розуміти, що коли ми в зимній пішохідній ситуації беремо ринкові умови, то треба порівнювати з ними. І в цьому випадку казати об таких непосередних стратах, на мій погляд, не випадає. Можна казати, що у нових умовах праця на працівчих заводах, вона хоча й за все буде стратною. Тут однозначно даних у мене немає, щоб це стверджати, але хоча й за все. І в цьому випадку при нових умовах більш метозгодно, вірогодно, буде знижати об'єми нафтоперепрацовки. І ось це вже можна інтерпретувати як зниження ефект, який буде знижати ВУП. І по різних оцінках на упростові страти ВУП в цьому випадку це 10% до 1% пункту, а ускосные за конту здесь на іншие глиные экономики, это оптовый гандаль, это там нафтохимия и іншие, ну, и он может доходить прикладно до 3%. Ось у термина клуб мне лично это наибольше метозгодно оказать в дорогой ситуации.
И коли натурально, что певные такие лишбы, ну, и они доводятся в том веку и керавництву Украины, в всяком разе, коли не каля уладные экономисты, то незалежные, оппозиционные, как часто называют экономисты, про это кажут, можно оценить и политические риски. По-вашему, керавництво Беларуси готово пойти на это, протягивать свой конфликт с Россией, шукать альтернативные поставки нафты, и как часто такие конфликты заканчиваются, все улагодится, вернутся довольно льготные умовы для Беларуси, и Беларусь снова вернется до 100% на российскую нафту?
Я почнув з економічної частки, потім вернуся до цієї політичної. Тут є ще важливе питання, як реагують білоруські влади. Є певний запас безпеки, запашені сродки минулих років, і тому навіть, коли нові умови поставки нафти, вони будуть виливатися у негативну, відмовну рентабельність нафтопрацьовуючих заводів, коли вона буде не занадто відмовна, скажімо, до мінус 5%, то в цьому випадку допускаю, як таке проміжкове рашення може бути те, що цей удар візьме на себе бюджет. І ось менавіто за рахунок цих сродків назапашених ці страти будуть покриватися. І це підкреслив на бігучих от тільки односно ефективне рішення проблеми, тому що воно може дозволити нейтралізувати от ті потенційні страти чи недохоп з пункту гледження витворчості, з пункту гледження ВУП. Зараз, от вертаючись до політичної частки, маючи на увазі таку можливість, що хоча й за все, коли з долею знайти більш-менш привабні цінові умови альтернативних поставок, я міркую, що позиція білоруської сторони по нафтовому питанню буде досить жорсткою, тому що справді тут гандель іде не за 200-300 мільйонів, як періодично це представляє, а фактично нафтове питання, воно становиться таким питанням середньотермінової устойливості білоруської економіки. Тому що занадто шмат зав'язано на ось гэта нафтаперапрацоўчы сектар і з пункту гледжання непасрэднага вытворчасці, і з пункту гледжання ўсёй макраэканомікі. Таму адкаціць тут назад гэта немэтазгодна, і гэта небяспечна, цікава не тое, што мэтазгодна, эканамічна. І, безумоўна, калі ўзнікае рызыка сярэднетэрміновай устойлівасці эканомікі, гэта трансфармуецца і непасрэдныя палітычныя выклікі. І, па-другое, то, як беларускія ўлады пачалі дзейнічаць ось у бягучым месяцы, мне падаецца, гэта ўжо аўтаматычна ператварыла нафтавае пытанне ў такое сімвалічнае і палітычнае, і нават з гэтых меркаванняў змяніць істотна сваю пазіцыю і паглядзіць на ўмовы, якія фармулюе Расія, ну гэта ў пэўнай мере будзе страта свайго твару. Таму адказ не. Пазіцыя беларускага боку, па меншай меры бягучым годзе, я мяркую, не зменіцца. У гэтым рэчы я б сказаў, што мяч ён на расійскім баку, што ў бягучым годзе нейкія кампрамісы, магчым, калі зменіцца пазіцыя расійскага боку.
Калі казаць у цэлым пра эканамічнае развіццё Беларусі, вось вы сказалі пра тое, што ёсць пэўны запас, пэўная падушка бяспекі, то ўжо я сваімі словамі перакладаю, бо вы раней казалі пра такі фактар, як падушка бяспекі, маючы перш за ўсё на ўвазе, напэўна, золотавалютны запас. І зараз, калі наступае крытычны момант, то дзяржава, ў прынцыпе, для чаго мае гэты запас, каб крытычны момант яго нейкім чынам выкарыстоўваць. Па-вашаму, ці прыйдзецца беларускім ладам звертацца да гэтай крыніцы, і наколькі тут, ну, скажам, маштабна можна адтуль зачерпнуць, наколькі ёсць нейкія параметры, якія дазваляюць, ну, менавіта в крытычныя моманты выкарыстоўваць золотавалютны запас.
Не, кажучы, будзь гэта падушцы бяспекі, я не толькі золотавалютныя рэзервы маў на ўвазе, таксама значны сродкаў запашаны на рублёвых рахунках Мінфіна, і там на сёння больш за 4 мільярды беларускіх рублей, то бок каля 2 мільярдаў даляраў. Гэта сродкі, якія не ходзяць у склад золотавалютных рэзерваў, а таксама так значная частка золотавалютных рэзерваў, яна таксама належыць Мінфіну. І тут трэба разумець, што рублёвую частку выкарыстоўваць Мінфін, ён дастаткова вольны, і ён у законным бюджэце фактычна прадэкларываў тое, што дэфіцыт, калі ён складзецца, будзе менавіта пакрывацца закон сродкаў на рублёвых рахунках, але пры большай пагрозе так нейкая частка можа быць выкарыстана, якая належыць Мінфіну, якая знаходзіцца сёння ў складзе золотавалютных рэзерваў. Лічбы, якія я назваў, на бягучы год нават даволі значны шок дазваляе нейтралізаваць.
Я таксама не скідала бы, ніхто не можа скідваць з увагу той фактар, што мы жывем перадвыбарчы год. Чаткі такая традыцыя ёсць, што перадвыбарчы год, ну, скажам так, матэрыяльны дабрабыт людзей павінен як мінімум не зменшацца. Па-вашаму, гэта задача таксама будзе ўплываць на пэўныя эканамічныя рашэнні?
Пэўная ступені, мне менавіта ваша фармулёўка падабаецца, не зменшацца. Калі да там года 12-14 гэта фармулёўка была падвышацца, то хутчэй вось менавіта ў тэрмінах не зменшацца, так. І менавіта вось гэта пункт угледзіць, а гэта напэўна быў адзін з чыннікаў, чаму у бюджэт закладзена адносна істотнае падвышэнне заробкаў для працаўнікоў бюджэтнага сектару. Так, гэта дазволіць на нейкую ступень падвысіць іх заробкі, але ж у цэлым па эканоміцы, ну, у залежнасці ад сценара развіцця, яны, думаю, ну, як мінімум будуць заставацца нават пры адносна кепскім сценары развіцця больш не стабільнымі.
Калі ўжо гаварыць пра закладзеныя планы, то нельга не ўзгадаць, якія аптымістычныя планы былі закладзены беларускім урадам на мінулы 19 год, там у розных варыяцыях, ну, скажам, каля 4% росту. У выніку мы маем 1,2%, вельмі далёка ад таго, што было закладзена. Ніхто, здаецца, пакуль не збіраецца караць урад за гэты правал планаў, але чаму, па-вашаму, так трымалася?
Ну, з высокай долей верагоднасці нават на пачатку года можна было казаць аб тым, што гэты план нерэалістычны, і ён хутчэй рабіўся з аглядкай на тое, што заставаліся шансы выканаць закладзеныя планы на пяцігодку. Гэта больш істотна, гэта разглядаецца даволі часта як істотны значны вынік працы эканомікі і ў цэлым ўсёй так званай беларускай мадэлі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Таму аптымістычны, і ўсе разумелі, што гэта шмат чым аптымістычны прагноз, ён быў складзены, так былі такія мізерныя шансы, калі б усё вельмі добра было ў знешняй сферы, калі б там тэндэнцыі прывабныя адбыліся ўнутры эканомікі, ну, можа, штосьці там тры з нечым удалося выцягнуць.
З гэтага пункту гледжання, як выглядаюць праект ураду на цяперашні 2020 год, наколькі ён рэалістычны?
Ён по-ранейшему больш оптимістичным, чым сёння выглядаюць большасць прогнозаў інерцыйных, але уже не ў такой ступені, як гэта было ў мінулым годзе. Большая частка прагнозістаў, там ліку ў Дроку, мы кажам, што найбольшая верагоднасць росту каля 1%. Але вось пра гэта мы казалі да нафтавага шоку, а нафтавы шок, як мы размаўлялі ў самым пачатку, гэта таксама адаб'ецца на паказніку. Таму 2,8 афіцыйны прагноз на бягучы год, гэта хутчэй зноў аптымістычны сцэнар. Адзіная адметнасць гэтага году ў тым, што магчыма вось нейкія новыя стымулы, фіскальныя стымулы, перш за ўсё, што мы абмяркоўвалі праз заробкі і магчыма нейкія дадатковыя, яны змогуць стаць фактарам, які падштурхне вось на незначную перспектыву, на кароткатэрміновую перспектыву эканоміку. Але у выніку, ну, як мне падаецца, больш рэалістычная лічба, яна ўсё ж такі будзе значна менш гэтай 2,8.
Наколькі стабільны курс беларускага рубля не толькі ў перспектыве аднаго года, гэта мне здаецца дастаткова імаверным, што ён будзе пэўнай ступені стабільны, у тым ліку па палітычных прычынах, але наколькі ягоны курс стабільны ў больш доўгатэрміновай перспектыве. Беларусь ўсё ж такая нацыя, якая падчас сваёй гісторыі незалежнай Беларусі прывыкла весь час да дэвальвацыі. Перыёды стабільнасці значна меншыя, 2-3 гады, не больш, а пасля гэтага ўсё роўна адбывалася падзенне дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Неўжо зараз вось гэты перыёд стабільнасці, які цягнецца ўжо 3 гады, ён стане, ну, скажам, такім больш трывалым трэндам?
Шансаў даволі шмат, што гэта можа стаць трывалым трэндам, і галоўная прычына, чаму так адбываецца, гэта істотнае змяненне і паляпшэнне якасці эканамічнай палітыкі з 2015 году, і гэта фактычна забяспечыла стабільны бягучы рахунак плацежнага балансу, і адсюль мы маем адносную стабільнасць на валютным рынку. Але ж пэўныя рызыкі, так, яны існуюць. Гэта зноў адносіны з Расіяй, як яны адаб'юцца на гандлі, на бягучым, я паведу, на бягучым рахунку. І, па-другое, такім навесам для Беларусі ўжо некалькі гадоў з'яўляецца вонкавы, ну, не толькі вонкавы, ўнутраны таксама доўг. Калі шокі праблемы адбудуцца па гэтых мігрантах, гэта так, гэта можа адбіцца на курсе беларускага рубля, але ж перадумовы для забеспячэння адноснай стабільнасці курса, яны сёння значна больш трывалыя, чым гэта было раней.
А калі казаць пра той салы рост валунтарного прадукта ВУП і ўвогуле пра эканамічнае развіццё, то можна згадаць, што пасля падзення 14-15 гадоў якраз, можа, таму ўрад і ставіў такія аптымістычныя задачы па 4%, бо менавіта трэба было даволі моцна расці кожны год, каб выкараскацца з той ямы, у якую Беларусь упала, ну, скажам, за апошнія 5-7 гадоў, у выніку падзення некалькі гадоў, калі ён адбывалася. І вось, як аказалася, гэтага росту, каб вылезці з ямы, няма. Беларусь засталася ў нейкай стагнацыі. У чым, па-вашаму, гэта ўвогуле пагражае даволі, скажам, доўгатэрміновай перспектыве беларускай эканоміцы, калі нават 1-2% гэта не то, што недастаткова, а гэта фактычна адправляе Беларусь, ну, в нейкую деградацыю, калі вакол весь рэгіён расце лепшымі тэмпамі.
Безумоўна, гэта праблема сама па сабе, то есть, па-першае, вынікам яе могуць быць сацыяльныя выклікі, ну, такі базавы прыклад, які ўжо мы можам назіраць, што працаўнікі шмат якіх прафесій, яны ўжо разглядаюць не выключна беларускі рынак працы, як магчымае месца працаўладкавання, а таксама суседнія краіны, і, напрыклад, усё больш сигналу тое, што ў медыцыне даволі шмат медыцынскіх працаўнікоў, яны разглядаюць, напрыклад, Польшу, як магчымасць для працаўладкавання, а пры значна большых заробках. Ну, што гэта ў перспектыве можа азначаць для Беларусі, што ў першую чаргу ў малых гарадах, у сельскай мясцовасці проста будзе не хапаць медыцынскіх спецыялістаў. І гэта ўжо такі істотны выклік для сацыяльнай падмурку так званай беларускай мадэлі. Па-другое, фактычна, фактично економіка при таких низьких темпах розвитку впадає в певну пастку. По-разному кличуть пастка середнього доходу, чи пастка низького доходу, чи навіть пастка бідності. Ну, це фактично означає, що ось цей тренд, коли чоловічий капітал, прості кажуть, мозги виходять з країни, це ще більше знижує перспективи росту, і фактично країна з довготерміновим перспективі не має шансу для росту. Доволі часто, як такі приклади приводять в Європі, там, Албанію, чи Махачину, Молдову, на довготермінову перспективу ось це виглядає вельми серйозним викликом, відказ на який треба дати і щось супротивити.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Змітер Крук. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по былой Молодечанской области. Гэтым разом мы едем у 1950-й год у Шарковщинский район у ваколицы вёски Пилаты, где дейничала банда Михаила Лясковского. Якія аднастайныя назвы былі ў раённых паваенных газет. Усе гэтыя ленінскія шляхі, сталінцы, сталінскія праўды ды радзімы. Але назва газеты Шаркаўшчынскага раёна мне спадабалася. Яна і сёння гучала, прабачце за таўталогію, сугучна свайму часу. Называлася газета «Калгасны шлях». Гэтым шляхам мы ідзем даўно і зайшлі ўжо ў трэцяе дзесяцігоддзе 21-га стагоддзя. Зрэшты, мне замінае беларускамоўнасць гэтай назвы. Вось калі б быў калхозны путь, тады была б поўная гармонія. Але давайте адкрыем падшыўку гэтага выдання за 48 і 49 год. Сярод звыклых матэрыялаў пра стварэнне новых калгасаў і клопаты таварыша Сталіна можна даведацца нямала цудаў. На правым беразе Дняпра, на развалінах былога вагонарамонтнага завода, будуюцца корпусы першага ў Беларусі лакамабільнага завода. Да канца пяцігодкі прадпрыемства будзе ўжо выпускаць 4000 лакамабіляў у год. Лепшыя артэлі мастацкай вышыўкі – Бабруйская, Чачэрская, Віцебская і Кармянская – зрабілі 400 настольных гарнітураў для экспарту за мяжу. Гарнітур складаюць расшыты крыжам абрус, дарожка і 4 салфеткі. Першая партыя тавараў накіравана ў Ленінградскі порт для адпраўкі ў Нью-Йорк. Калектыў пінскага суднарамонтнага завода закончыў будаўніцтва першага пасажырскага теплахода. Теплаход спушчан на ваду, выпрабаванні паказалі выдатную работу ўсіх механізмаў. У хуткім часе першынец пінскага суднабудаўніцтва теплаход Максім Горкі выйдзе ў свой першы рейс. Ён зможа перавозіць адначасова 300 пасажыраў. А вось і мясцовая навіна, якая, пэўна, парадавала ўсіх сялян Шаркаўшчынскага раёна. Цытата ад лістапада 48-га. Нядаўна на базу за год жывёлы сяляне вёскі Маскалюкі Слабадскога сельсавета Міхайлаў і Сцяпанава прывезлі жывёлу для здачы ў лік мясапаставак бягучага года. Разлічыўшыся з дзяржавай па мясапастаўкам за 1948 год, сяляне папрасілі прыёмшчыка залічыць застаўшыяся мяса ў лік паставак паследуючых гадоў. «Я патрыёт сваёй радзімы», – заявіў пры гэтым селяніку. селянин Михайлов. Сдаю мясо у лик поставок будущих годов у честь надыходящей знаменальной даты белорусского народа 30-годия утворения БССР. После подлику оказалось, что селянин Михайлов сдал улик поставок 1950 года 50 килограмм мяса, а селянка Степанова 41 килограмм. Яшчэ не скончыўся 48-й год, а гэтыя таварышы здаюць мяса ў лік 50-га. Але пакуль краіна асвойвае выпускі лакамабіляў, гэта такі паравоз для палявых работ, пакуль беларускія салфеткі заваёўваюць нью-йоркскі рынак, пакуль сапраўдныя патрыёты ў 48-м годзе здаюць мяса ў лік 50-га, не ўсё яшчэ гладка ў савецкай краіне. Вось газета у артыкуле «Разгильдяй и п'яница зрывае будаўніцтва» абрынулася на старшыню калгаса Шуневича. Праўленне калгаса не праяўляе клопатаў па забяспечэнню грамадскай жывёлы грубымі і сакавітымі кармамі. Касьба праводзіцца марудна, а да сіласавання тут зусім не прыступалі. Пры папустіцельстве старшыні калгаса разбазарваюцца артельныя сенажаці. З касой у руках на калгасным лузе арудуе аднаасобнік Багович. Чым жа занят старшыня і чаму ён кіруе калгасам? Сістэматычныя п'янкі, свае асабістыя справы адымаюць у Шуневіча ўвесь ягоны час. Днём ён будуе свой уласны дом, а вечарам п'е, на калгасных конях раз'язджае па гасцях. На сялібе калгаса Шуневіч паяўляецца даволі рэдка і то не заўсёды ў цвярозым стане. Вядома, што пры такім становішчы не можа быць і гутаркі аб правільнай расстаноўцы рабочай сілы і цягла, некаторыя несвядомыя калгаснікі, адчуваючы бесконтрольнасць, не выходзяць на працу. Што сталася з гэтымі цудоўнымі людзьмі, Баговічам і Шуневічам, можна толькі здагадвацца, бо імёнаў раённая прэса чамусьці не называе, толькі прозвішчы. А вось у наступным матэрыяле ўжо названа поўнае імя несазнательнага таварыша з калгаса з двухсэнсоўнай назвай «Памяць Ільіча». Як вядома, у нас зараз самы гарачы час. Побач з будаўніцтвам грамадскіх памяшканняў мы вядзем уборку сенажацей, падрыхтоўку да уборкі. Пры такім напружанні працы для нас дорах кожны рабочы час. Але гэтага не жадае ўлічваць член праўлення Цітовіч. Ён беспрычынна тыднямі не выходзіць на працу, а калі нядаўна калгаснікі, абураныя паводзінамі Цітовіча, запатрабавалі ад яго выхада на працу, то паследаваў адказ – «Мне трэба праводзіць уборку на сваёй сялібе». Калгаснікі абураны такімі паводзінамі члена праўлення. Гультай не можа быць у радах важакоў калгаснай вытворчасці. Вось чаго не было ў калгасным шляху, дык гэта крымінальнай хронікі. З ёю маглі азнаёміцца толькі адмысловыя чытачы.
Матэрыяламі предварительнага і судебнага следствия установлена. В 1950 году на территории Шарковщинского района Молодечинской области действовала вооруженная грабительская банда во главе с Лясковским Михаилом, в состав которой входили Малявка В.И., Малявка В.Ю., Котович С.В. и другие лица. Участники указанной банды занимались вооруженными ограблениями магазинов «Сельпо» и советских граждан. Подсудимые Гуще Виктор и Гуще Иван весной 1950 года установили связь с бандитами, оказывали банде Лясковского помощь путем снабжения бандитов продуктами питания, а также принимали участие в ограблении с ними магазинов. Так Гуще Виктор весной 1949 года совместно с Малявко Виталием Ивановичем и Лясковским Михаилом участвовал в ограблении магазина в деревне Пилаты Шарковщинского района. Ограбление магазина произвели Лясковский и Малявко, а Гуще Виктор в это время находился возле магазина. Награбленные товары Гуще Виктор совместно с Лясковским и Малявко отнесли в лес, где их и спрятали. На второй день похищенные вещи участники ограбления между собой разделили, а спиртные напитки там распили. Из награбленных вещей Гуще Виктор получил 2 отреза сукна, шерстяной платок и другие мелкие товары. Все эти вещи Гуще Виктор принес домой, использовав их затем на свои нужды. В результате ограбления было похищено в магазине деревни Пилаты товаров на 20 430 рублей 07 копеек. Весной 1950 года Гуще Виктор, зная, что Лясковский и Малявка находятся в банде, дважды встречался с ними в лесу, где угощал их самогоном и давал продукты питания.
Сярод десяткаў крымінальных справ за 1950 год гэтая справа звярнула маю ўвагу знаёмым прозвішчам – Лясковскі. Уладзіслаў Лясковскі – гэта герой маёй самай першай перадачы серыі «Палітычная геаграфія», якая выйшла ў сакавіку 2002 году. Жыхар Шаркоўшчыны, былы настаўнік, краязнаўца, грамадскі дзеяч, аўтар шматлікіх публікацый аб гісторыі свайго краю. Ці не ягоны сваяк стаяў на чале банды ў 40-х годах? З гэтым пытаннем я поехал у Шарковщину до спадара Владислава.
Так я нашел в документах, что мой прадед Михаил Лясковский купил землю у Нового Погоста. Это была церковная земля. Вот. И он ее купил и служил старостом в церкви Михаил. Бил великую дружную семью. Его уже сын, мой уже тоже прадед, уже поселился в 1882 году тут в Запруде, где я родился. И это, значит, Лясковский от прадед, как сидеть поехал, уже прервали связь с теми, что там за погостом. Вот. А там размножились, и много этих поселилось Лясковских. Семья была большая.
Этого Лясковского вы на урадте ведали?
Я его не ведал. Ну, таки, ну, чул, что таки есть. Ну, что про Мишку я таки чул и знал, что он действительно, значит, был керовником это повстання, это якось там, як там сказати, боротьби з владою, вот, возглавляв. І от, коли його тут вже пересадили, переловили, і його сябров, він остався один, не здавався, вот, окружили нашу хату, як розказували потім люди, окружили это милиция, эту хату, де він знаходився. И он отстреливался, вот, а потом, значит, уже не было с чем стрелять, кинулся утекать с под крышей, там, где ты выскочил и бежал, застрелили, значит, его там. А потом принесли хранить, как мне казали, милиция. Сюда милиция, где теперь милиция, а рядышком кинотеатр стоит. Тут, значит, был туалет, нет, закопали тут этого Мишку и сделали туалет наверх, на могиле. Настолько он им насолил.
Это был туалет громадский для людей, или это был внутренний милицейский туалет?
Милицейский.
Внутренний милицейский туалет, да?
Ну.
Помстили они ему постоянно, с раницы до вечера.
А матку его, значит, сослали в Сибирь. Вот. И после уже, как уже было, освободили это с тюрем, тут при Хрущеве, и это даже позднее, и она приехала, хаты нема, нигде ничего, и пошла, дружа старая, пошла в Добростарелах. Я тогда и съездил. Познакомиться хоть с теткой. Вот, съездил там. Ну, старушка такая уже. Ну, еще так. Держалась крепко.
Это в каком годе вы с ней познакомились?
Ну, где-то 70-е годы.
70-е годы.
80-е. Она сказала, когда меч, белых меч здесь была, пошла на север. Так довольно бодро.
У тым 2002 годзе я быў без дай прычыны затрыманы мясцовай міліцыяй для высвятлення асобы. Хоць дакументы ў мяне былі пры сабе, я правёў 3 гадзіны ў тым самым пастарунку. Але, дзякуй Богу, прыбіральня ўжо была сучасная, таму я ніяк не зняважыў прах героя. Але на гэтым наша падарожжа не сканчаецца. З вамі быў Змітер Бартосік. Працяг слухайце праз тыдзень.